Solnomalar 2-nji kitob 21-nji bob Yoxshafat olamdan o'tdi. U ham Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Yoxuram shoh bo'ldi. Yoxuramning Ozariyo, Yoxiyol, Zakariyo, Ozariyohu, Mikoyil va Shafatiyo degan ukalari bor edi. Bularning hammasi shoh Yoxshafatning o'g'illari edi. Otasi ularga ko'p miqdorda oltin va kumush va qimmatbaho ashyolar bilan birga Yahudo yurtidagi mustahkam shaharlarni hadya etgan edi. Yoxuramni esa to'ng'ich o'g'il bo'lgani uchun taxt vorisi qilgan edi. Yoxuram otasi o'rniga taxtga o'tirib, o'zini mustahkamlab olgandan keyin ukalarining hammasini va Isroil ayollaridan ba'zilarini qilichdan o'tkazdi. Yoxuram Yahudo shohi bo'lganda 32 yoshda edi. U Quddusda 8 yil hukmronlik qildi. Xotini Ahabning qizi bo'lgani uchun Yoxuram ham Ahab xonadoni singari Isroil shohlari yo'lidan yurib, egamiz oldida qabihliklar qildi. Shunday bo'lsa-da, Davudning xonadonini egamiz halokatga uchratishni istamadi. Chunki u Davud bilan ahd qilib, "Sening naslingga to abad so'nmaydigan chiroq beraman" deb va'da qilgan edi. Yoxuram davrida Edom Yahudo shohligiga qarshi isyon qildi. Edom xalqi o'zlarining mustaqil shohligini qurdilar. Yoxuram hamma lashkar boshilari va jang aravalarini Edomga boshlab bordi. Edom lashkari Yoxuramni va uning jang aravalari sardorlarini o'rab oldi. Lekin Yoxuram tunda hujum qilib, qamalni yorib chiqdi. O'sha paytdan beri hozirgacha Edom xalqi Yahudo hukmronligidan ozoddir. Yoxuram ota-bobolarining xudosi egamizni tark etgani uchun Libna shahri ham o'sha davrda isyon ko'targan edi. Yoxuram Yahudo qirlarida sajdagohlar barpo qildi. U Yahudo va Quddus aholisini Xudoga bevafolik qilishga boshladi. Ularni haq yo'ldan ozdirdi. O'sha paytda Ilyos payg'ambar unga quyidagicha maktub yubordi. Bobong Davudning xudosi egamiz shunday demoqda. Sen otang Yoxshafatning yo'lidan yurmading. Yahudo shohi Osoning izidan ham bormading. Balki Isroil shohlarining yo'lidan yurding. Ahab xonadoni Isroilni menga bevafolik qilishga boshlaganday, sen ham Yahudo va Quddus aholisini menga bevafolik qilishga boshlading. Sen hatto o'z ukalaringni o'ldirding. Ular sendan yaxshiroq edi. Shu sababdan men egangiz, sening xalqing, bolalaring, xotinlaring boshiga va butun mol-mulkingga og'ir kulfat keltiraman. Sen o'zing esa og'ir ichak xastaligiga yo'liqasan. Ichak chavoqlaring tashqariga chiqqunga qadar xastaliging kundan kunga kuchayib boraveradi. Egamiz Filistlarni va Xabashiston yonida yashayotgan arablarni Yoxuramga qarshi qo'zg'atdi. Ular Yahudoga bostirib kelib, shoh saroyidagi hamma boyliklarni, shohning o'g'illarini va xotinlarini olib ketdilar. Shohning Ahoziyodan boshqa o'g'li qolmadi. Ahoziyo shohning kenja o'g'li edi. Shundan keyin egamiz shoh Yoxuramni tuzalmas ichak xastaligiga yo'liqtirdi. Oradan 2 yil o'tgach, Yoxuramning xastaligi zo'rayib, ichak chavoqlari tashqariga chiqdi. Yohuram qattiq azob uqubat tortib vafot etdi. Odamlar Yohuramning ota-bobolari sharafiga gulxan yoqishgan bo'lsa-da, Yohuramning sharafiga gulxan yoqishmadi. Yohuram taxtga o'tirgan paytda 32 yoshda bo'lib, Quddusda 8 yil hukmronlik qildi. Uning o'limi uchun hech kim qayg'urmadi. Garchi uni Davud qal'asiga dafn etgan bo'lsalar-da, shohlar qabriga dafn qilmadilar.